Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Lokalizovan požar u kineskom tržnom centru u Beogradu. Novi požar izbio na Eviji. Talibani preuzeli 2/3 Afganistana, zauzeli i Laškar Gah. Počeo 60. sabor trubača u Guči. U Srbiji sutra 34 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da su sindikalci Fiat Plastike iz Kragujevca, nakon što ih je zbog sedmomesečnog štrajka na razgovor pozvala državna tajna služba BIA, odlučili da odbiju taj poziv.
Mi tražimo sastanak sa Anom Brnabić, a nemamo ništa protiv da se uključi predsjednik države.
Kao i kako u blizini granice Srbije sa Rumunijom živi 200 migranata koji pokušavaju da pređu na teritoriju Evropske unije.
First time, yeah. You will be afraid, but...
Prvi put se plašite kada vidite policiju, nekada vas ne tuku, nekada vas tuku.
I succeed once.
Jednom sam uspeo i uhvatili su me pre austrijske granice. Došao sam do Austrije, video sam planine Austrije.
I seen the mountains of Austria.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa. Požar u kineskom tržnom centru u bloku 70 u Novom Beogradu lokalizovan je jutros, a dogašavanje će trajati još nekoliko dana, saopštio je kabinet gradonačelnika Beograda. Navodi se da će vatrogasne ekipe i hitna pomoć do daljeg dežurati na licu mesta, kao i da je vatra zahvatila 4000 kvadratnih metara u starom delu tržnog centra. Na teren je sinoć izašlo 127 vatrogasaca Brigade Beograd sa 50 vozila, a kako su rekli, noćašnja intervencija najveća je u istoriji ove jedinice za vanredne situacije. Udruženje lekara Ujedinjeni protiv COVID-a zatražilo je da se u Srbiji uvede obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika protiv koronavirusa, kao i u prosveti, policiji, vojsci i javnim službama. U otvorenom pismu Ministarstvu zdravlja, Državnom kriznom štabu za suzbijanje bolesti COVID-19, Institutu za javno zdravlje Batut, ova nevladina organizacija zahteva i hitnu reakciju na pogoršanje epidemijske situacije, pooštravanje mera prevencije i njihovim striktnim sprovođenjem. Ujedinjeni protiv COVID-a apelovali su na zdravstvene vlasti da omogući vakcinaciju dece starije od 12 godina na lični zahtev roditelja. 60. Dragačevski sabor trubača u Guči počeo je danas tradicionalnim podizanjem saborske zastave uz prisustvo orkestara učesnika i himnu festivala sa Ovčara i Kablara. Ulaz je moguć za posetioci koji imaju potvrdu o vakcinaciji, negativan PCR test, potvrdu o preležanom COVID-u, antigenski test ili test urađen na punktovima na licu mesta. Kraj festivala je 15. avgusta kada se održava finalno takmičenje trubačkih orkestara Srbije. Predstavnici štrajkačkog odbora fabrike Fiat Plastika iz Kragujevca, u kojoj već 7 mjeseci štrajkuju gotovo svi zaposleni, umjesto sa operativcima Bezbednostno-informativne agencije, o rješavanju spora sa poslodavcem razgovarat će sa premijerkom Anom Brnabić. Nakon što je utorak objavljeno da je operativac tajne službe BIA telefonom obavestio predsjednika samostalnog sindikata fabrike Aleksandra Koraća da će sindikalni aktivisti biti pozvani u prostorije agencije na razgovor o štrajku, oni su se sastali sa zamjenikom gradonačelnika Ivicom Momčilovićem, javlja Branko Vučković.
Predsjednik štrajkačkog odbora Zoran Mitković kaže za Radio Slobodna Evropa da je dogovoreno da grad pomogne u organizaciji sastanka sa predsjednicom vlade Srbije.
Praktično mi tražimo sastanak sa Anom Brnabić, a nemamo ništa protiv da se uključi predsjednik države.
Mitković je u utorak obavestio javnost o navodnom telefonskom pozivu sindikalnih rukovodilaca na informativni razgovor u prostorije Bezbednostno-informativne agencije. On je tada ocenio da poziv iz BIA predstavlja svojevrstan pritisak države na sindikate koji se bore za radnička prava. Na pitanje da li je na sastanku sa zamjenikom gradonačelnika bilo reči o nesvakidašnjem pozivu iz BIA, Milković je odgovorio potvrdno, ali nije hteo da komentariše taj slučaj.
Rešili smo da to ne komentarišemo u dogovoru sa gradskim vlastima, jer mi nećemo sediti svakako sa BIA, mi ne želimo više to da pominjemo. Neće biti više poziva sa te strane, nama je rečeno.
Fiat Plastik proizvodi branike za automobil 500L, ali je 95 od ukupno 100 zaposlenih u januaru stupilo u generalni štrajk i obustavilo proizvodnju, zbog čega su u više navrata zaustavljene montažne trake u matičnoj fabrici u Kragujevcu. Štrajkači traže da se u pogone Fiat Plastika vrate mašine koje su umeđu vremenu dislocirane dok su radnici bile na plaćenom odsustvu i da im se i regres vrati na nivo od pre 1. januara ove godine. Miljković kaže da uz angažovanje predstavnika vlade i malo dobre volje poslodavca problem može biti rešen već do kraja avgusta.
To je otprilike oko 20.000 evra na celom godišnjem nivou za sve radnike Fiat Plastika, dakle to je jedna vrlo simbolična suma koja ne predstavlja nikakav problem niti za državu, niti za kompaniju Fiat Plastik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radnici fabrike reznog alata u Čačku, koja je u stečaju, održat će protest u ponedeljak 16. avgusta zbog neefikasnosti u realizaciji socijalnog programa, izjavio je predsjednik Fabričkog industrijskog sindikata Dušan Ćelić. On je agenciji Beta rekao da je do sada 159 radnika dobilo otpremnine, ali da ni posle 6 mjeseci nije počela isplata za njih 280, kojima je država obećala 200 evra po godini staža.
slobodnaevropa.org.
Talibani su zauzeli još tri glavna grada provincija na jugu Afganistana u ofenzivi koja postepeno okružuje glavni grad Kabul, javio je Associated Press. Oni sada kontrolišu više od 2/3 zemlje nakon što su zauzeli Lashkar Gah u provinciji Helmand, dok su tri baze nacionalne vojske izvan tog grada još pod kontrolom vlade. Prethodno su juče osvojili Kandahar i Herat. Novi požar izbio je danas u centralnom delu ostrva Evija u Grčkoj, južno od područja na kom je vatra ogromne površine uništila šume i zapalila kuće. Grčka vatrobasna služba saopštila je da su 23 vatrogasca sa 10 vozila, 4 aviona i 6 helikoptera poslati da suzbiju jutrošnji požar na Eviji, preneo je AP. U poplavama koje su pogodile turske gradove u priobalnom pojasu uz Crno more, život je izgubilo najmanje 27 ljudi, saopštila služba za vanredne situacije Turske. Više od 1700 osoba evakuisano je iz pogođenih oblasti. Najmanje 21 osoba stradala je nakon obilnih padavina koje su pogodile 5 gradova u centralnoj kineskoj provinciji Hubei, dok je 6.000 evakuisano, saopštili su državni mediji Kine. Više od 2.700 kuća i prodavnica pretrpelo štetu, a prenos električne energije, saobraćaj i komunikacije su otežani, prenela je agencija Xinhua. 6 osoba ubijeno je sinoć u pucnjavi u Plimutu na jugozapadu Engleske, saopštila je britanska policija. Osumnjičen je ubijen na licu mesta posle pucnjave, navela je policija Devona i Cornwalla. Tužilaštvo u Rusiji tražilo je od suda u Moskvi da kazni Kuru Jarmiš, portparolku lidera opozicije Alekseja Navalnog, na 2 godine ograničenja slobode, što je oblik uslovne kazne zbog sanitarnog slučaja. Kako prenosi Asija Hafner, Jarmiš je osumnjičena da je prekršila mere u borbi protiv pandemije koronavirusa tako što je u januaru pozivala građane da učestvuju na protestima podrške Navalnom.
Nakon što su ruski tužioci od suda Preobraženski distrikta u Moskvi 12. avgusta tražili da kazni portparolku Alekseja Navalnog Kiru Jarmiš za javno pozivanje na skupove podrške zatvorenom opozicionom političaru, njena advokatica Veronika Poljakova je na Twitteru objavila da bi se kazna odnosila na zabranu kretanja od 10 sati uveče do 6 sati ujutru i zabranu napuštanja Moskve ili promjenu adrese prebivališta. Presuda u ovom slučaju se očekuje 16. avgusta. Prošle sedmice brat Alekseja Navalnog Oleg okrivljen je u istom slučaju i sa istom kaznom od godinu dana uslovno. Nekoliko sati prije nego što je izrečena kazna Olegu Navalnom, drugi saradnik Navalnog Nikolaj Ljaskin dobio je godinu dana ograničenja slobode u slučaju koji je postao poznat kao sanitarni slučaj. Također, bliska saradnica Navalnog Ljubav Sobol optužena je na 18 mjeseci uslovne kazne 3. avgusta u istom slučaju. Mediji su izvijestili da je Sobol napustila Rusiju, iako to nisu potvrdili ni ona niti njeni saradnici. Učesnik januarskih protesta Dani Akel je 2. avgusta kažnjen s novčanom kaznom od 100.000 rublji, što je gotovo 1.400 američkih dolara zbog sličnih optužbi. Druge pojedinačne kazne u sanitarnom slučaju, među ostalim, uključuju jednu od članica grupe Pussy Riot, Mariju Aljikinu. Većina njih se nalazi u kućnom pritvoru ili sa mjerama zabrane kretanja u određenom periodu tokom dana. Aleksej Navalni je uhapšen 17. januara nakon što se u Rusiju vratio iz Njemačke, gdje je bio na liječenju zbog trovanja nervnim agensom sličnim novičoku. Navalni tvrdi da je ruski predsjednik Vladimir Putin izdao naredbu za njegovo trovanje. Kremlj poriče ove tvrdnje i bilo kakvu ulogu u incidentu koji je bio posljednji od niza napada na Navalnog. Više od 10.000 ljudi je pritvoreno tokom protestnih okupljanja širom Rusije nakon hapšenja Navalnog. Protesti su organizovani u više od 100 ruskih gradova 23. i 31. januara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Selo Majdan na severu Srbije u blizini granice sa Rumunijom privremeni je dom za oko 200 izbjeglica i migranata iz Sirije, Iraka i zemalja Zapadne Afrike, odakle svakodnevno pokušavaju da pređu na teritoriju Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa govorili su o takozvanim pushbackovima, ilegalnom proterivanju iz jedne zemlje u drugu, pripremila Iva Martinović.
We are now on Hungarian, Serbian, Romanian border.
Sada smo na mađarsko-srpsko-rumunskoj granici. Ova kuća, to je srpska kuća, a ona kuća je sa rumunske strane. Levo je Mađarska, to je naš put. Imamo mnogo puteva. Policija ih zna, mi ih znamo. Tako da ako ste srećeni, proći ćete.
As few as lucky you'll pass.
24-godišnji Ahmed iz Iraka je tim putevima prešao mnogo puta u pokušaju da iz Srbije preko Rumunije pređe u Mađarsku i dalje ka zemljama zapada.
First time, yeah. You will be afraid, but,
Prvi put se plašite kada vidite policiju, nekada vas ne tuku, nekada vas tuku. Ima dobrih policajaca, ima loših, to je problem.
I succeed once.
Jednom sam uspeo i uhvatili su me pre austrijske granice. Došao sam do Austrije, video sam planine Austrije i uhvatili su nas i vratili me u Srbiju. Šta da radimo? Moramo da pokušavamo ponovo.
What we can do? We have to try and try and try.
Zato se vraća u skoro napušteno selo Majdan u srpsko-rumunsku granicu, koja za razliku od Mađarske nije ograđena bodljikavom žicom. Za koji dan pokušaće ponovo, kao i mnogi ljudi koji u Srbiju stižu preko Turske, Grčke i Severne Makedonije.
First time I tried from Croatia, Hungaria.
Prvi put sam iz Hrvatske pokušao da uđem u Mađarsku. Uhvatila nas je mađarska vojska. Posle toga sam došao u Majdan. Pokušao sam prvi put, a drugi put je rumunska policija udarala mene i moje prijatelje.
Me and my friends.
Kaže nam 21-godišnji Mohamed iz Sirije. Ne želi pred kamere. Baš kao ni većina ljudi koji svedoče o brutalnosti policije i takozvanim pushbackovima, ilegalnom potiskivanju ljudi iz jedne zemlje u drugu, od kada je 2016. Zatvorena Balkanska ruta.
Look.
Turkish Greek.
Zbolis.
Ovo je bilo na tursko-grčkoj granici. Policija je ovo uradila. A ovo je Rumunija. Ovo je njegova ruka pre mjesec dana. Sada je dobro. Rumunska policija ga je tukla.
Iako i rumunska i mađarska i hrvatska policija negiraju ovakva svedočenja, izveštaj Organizacije za ljudska prava dokumentuju mnogobrojne slične slučajeve na severnim granicama Srbije.
I naš drugi izveštaj govori o pozvekovima sa srpske strane prema Severne Makedonije. Tako da sve ukazuje na jednu sinhronizovanu aktivnosti među državama.
Kaže Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Stvara se jedna vrsta, da kažem, neprekinutog kruga, odnosno kruga koji ljude tera da cirkulišu i da ne ostanu na jednom mjestu gdje mogu da normalno nastave svoj život.
Pokušaje prelaska granice iz severnog sela Majdan prekidaju i povremeni dolasci srpske policije, koja ove ljude vraća u prihvatne centre na jugu zemlje.
I stayed there about 4 days.
Ostao sam tamo oko 4 dana i vratio sam se nazad ovdje. Policija zna da ću se vratiti, zato što moram da idem. Ali ipak moraju da me odvedu tamo.
Kaže Ahmed iz Iraka. Prazne kuće sela Majdan privremeni su dom za Ahmeda i još oko 200 ljudi iz Iraka, Sirije i zemalja Zapadne Afrike koji su napustili svoje domove.
I sleep here.
Spavam ovde i punim telefon. Ovde je sigurno i kada pada kiša, zato sam ovde. Ne znam kome pripada ova kuća i izvinjavam mu se, ali morao sam ovo da uradim.
They have to do this thing.
Komesarija za izbjeglice Srbije procenjuje da se oko 1200 ljudi trenutno kreće duž granica Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Majdana, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Lokalizovan požar u kineskom tržnom centru u Beogradu. Novi požar izbio na Eviji. Talibani preuzeli 2/3 Afganistana, zauzeli i Laškargah. počeo 60. sabor trubača u Guči. U Srbiji sutra 34 stepena. Do kraja emisije čućete i da od 1. oktobra Kina ukida nepodobne karaoke pesme. Biće zabranjene pesme koje podstiču na etničku mržnju i etničku diskriminaciju, krše versku politiku države, kao i one koje propagiraju opscenost, kockanje, nasilje i druge kriminalne aktivnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je advokat Branko Lukić, branilac haškog osuđenika Ratka Mladića, najavio da je tim od 100 advokata iz Republike Srpske u Bosni i Hercegovini spreman da brani optužene po novom zakonu o negiranju genocida, predsjednik advokatske komore Republike Srpske Dalibor Mrša rekao je za naš program da se za sada radi o ideji koju treba da potvrdi Skupština komore.
Prvenstveno pomoć kolegama, ali ne vidim razlog da se ne bi pružila pomoć nekome ko nije kolega, ko je praktično fizičko lice ili obični građanin, razumijete me. Ali ne možete, sudržati da je advokatura nezavisna i samostalna. Mi nećemo moći nikome ništa nametnuti, možemo sugerisati. I u tom smislu ćemo se, kažem vam, mobilisati i odrediti po tom pitanju. Onako kako Skupština zapravo izglasala određene odluke, sa tim ćemo i na kraju krajeva izaći u javnost. A da postoje namjera da se solidarišemo, da pružimo pomoć u tom smislu, to svakako. Ovdje će biti potrebna i reakcija struke, dakle ne samo u konkretnim koracima kada su u krivičnom postupku, nego reakcija pravničke struke u smislu da li je uopšte visoki predstavnik bio ovlašten da nametne jedan ovakav zakon. Koji autoritet će sada da tumači te odredbe zakona? Koja je granica preko koje ne bismo smjeli prijeći kada branimo nekoga, recimo u krivičnom predmetu, i šta zapravo zaista znači negiranje? Negiranje, jasno je kada neko to otvoreno govori u cilju da omalovažava, da vrijeđa, da nipodaštava i tako dalje. Ali zamislite sada situaciju kada neko bez ikakve namjere dođe u situaciju da se podnese krivična prijava. To su vrlo neprijatne situacije. Dakle, tu će struka morati da da odgovor i također advokatska komora će zasigurno da određene prijedloge šta bi se moglo i kako reagovati.
Čuli ste advokata Dalibora Mršu. Priznavanjem genocida u Srebrenici Republika Srpska ojačala bi svoju poziciju, rekao je za Radio Slobodna Evropa Kristijan Nilsen, profesor istorije na Danskom univerzitetu Aarhus i sudski veštak u nekoliko procesa Haškog tribunala, uključujući i suđenje Radovanu Karadžiću, razgovarao Dragan Štavljanin.
Nema logike u tvrdnji da bi priznavanjem genocida Republika Srpska nestala. Gledajmo, na primjer, na Nemačku. Nemačka dan danas, od predsjednika Nemačke do kanclera, priznaje da je Nemačka počinala genocid. E sad, da se pitamo, da li postoji Nemačka? Da. Da li je Nemačka suverena država? Jeste. Da li je Nemačka možda čak i jača zemlja? Da li Nemačka ima jednu od najjačih ekonomija na svetu? Ima. Dakle, apsurdno je sa jedan entitet u Bosni i Hercegovini da Republika Srpska tvrdi da bi priznavanjem genocida u Srebrenici Republika Srpska izgubila eksistenciju.
Odluka Valentina Incka, visokog predstavnika za BiH, nekoliko dana pre odlaska sa funkcije da nametne izmene krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, izazvale žestoke reakcije u Republici Srpskoj. Da li će ovaj Inckov potez doprineti makar smanjenju negiranja genocida u Srebrenici ili je zakasneo?
Ja mislim da je zakasneo. Postoji bogata naučna literatura o tome da li takvi zakoni uopšte imaju poželjeni efekt. Postavlja se naravno pitanje zašto su sada donijeli takav dekret 26 godina posle Dejtonskog sporazuma. Vrlo je teško, pa skoro bih rekao nemoguće vidjeti logiku u tome da to baš sada bude zabranjeno i bojim se zapravo da će u tom smislu donošenje takvog dekreta biti kontraproduktivan. Postoji osnovno pitanje ko će da sprovodi to zakonodavstvo kad znamo da veliki broj lidera, političara na tom području negiraju i to redovno zločine, onda se to skoro čini kao neka nemoguća misija.
Čuli ste profesora istorije Kristijana Nilsena. No, velika tema u Crnoj Gori je da li će ove godine, kako je bilo planirano, biti popisa stanovništva. Kako iz Podgorice prenosi Aneta Durović, premijer Zdravko Krivokapić saopštio je da najverovatnije neće biti održan jer je za to potrebna podrobna priprema nakon promene vlasti, neusvajanja budžeta i problema zbog pandemije koronavirusa.
Nakon ovakve mogućnosti uslijedila je oštra reakcija Prosrpskog demokratskog fronta koji je postavio jasan uslov, popis ili opstanak vlade. Oni su poručili Krivokapiću da neodržavanje popisa stanovništva do kraja godine direktno bi bilo usmjereno protiv srpskog naroda u Crnoj Gori. Vicepremijer Dritan Abazović saglasan je sa premijerom.
Njima nije prvi put da upućuju takve poruke, tako da ne bih nešto dodatno komentarisao.
A zašto je popis toliko važan demokratskom frontu, pitali smo političkog analitičara Andriju Đukanoviću. U pisanom odgovoru odgovorio je sljedeće.
Demokratski front želi da svoju ideju srpskog sveta opravda time što će popis pokazati da je najviše građana koji se izjašnjavaju kao Srbi i time će se država konačno vratiti svom srpskom identitetu. Međutim, mislim da ta očekivanja nijesu baš realna jer se struktura po nacionalnoj pripadnosti značajno promijenila.
Opoziciona Demokratska partija socijalista se ovim povodom nije oglašavala. Andrija Đukanović je o stavu opozicije.
Ostali se boje popisa jer bi njegovi rezultati mogli da utiču na njihovu politiku i pokažu ih kao gubitnike. Rezultati popisa za jedne će biti vjetar u leđa, a drugima poraz. Uglavnom, ovo pitanje će nam donijeti još tenzija i sukoba, a neće doprinijeti ničemu dobrom. Na kraju, porazno je za naše društvo da se od popisa pravi pitanje života i smrti.
A situacija u Crnoj Gori, osim što je budžet kasno usvojen i što nema zakona o popisu, komplikuje činjenica da bi naredne godine trebalo da budu održani lokalni izbori u većini crnogorskih opština, a 2023. predsjednički. Prema praksi Evropske unije, popise tih godina ne bi smio održati. Na prethodnom popisu, održanom u aprilu 2011. godine, u Crnoj Gori registrovano je 620.029 stanovnika. Od tog broja njih 44,98% izjasnili su se kao Crnogorci, a 28,73% kao Srbi. Bošnjaka je bilo 8,65%, 4,91% Albanaca, 3,31% Muslimana, 1,01% bilo je Roma, a 0,97% Hrvata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Dve nedelje pred početak školske godine u Bosni i Hercegovini još se ne zna model nastave, dok nadležni pozivaju prosvetne radnike da se vakcinišu na koronavirus, izveštava Milorad Milojević.
Ljubo radi kao profesor u jednoj od banjalučkih škola. Nije se još vakcinisao, ali ističe da će to svakako uraditi prije početka školske godine.
Imam obavezu i zbog sebe samih i zbog učenika sa kojima radimo. Zbog njih i zbog sebe da se vakcinišem i zato što trebalo bi da vjerujemo jel, zvaničnoj nauci da je u stanju da pobjedi ovu pošast.
Iz Ministarstva prosvete i kulture Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske navode da će dinamika vakcinacije prosvetnih radnika uticati na odluku o načinu organizacije nastave. Dodaju da su direktori škola pozvani da se do početka školske godine aktiviraju i stupe u kontakt sa domovima zdravlja u svojim lokalnim zajednicama kako bi prioritetno bili vakcinisani prosvetni radnici. Predsjednik entitetskog sindikata obrazovanja nauke i kulture Dragan Gnjatić pak za Radio Slobodna Evropa kaže da je do kraja juna više od 45% prosvjetnih radnika Republike Srpske vakcinisano.
Svi želimo da počne na jedan normalan način, da čas traje 45 minuta, da ne dijelimo odjeljenje po grupama jer samim tim moramo ostati po cijeli dan u školi.
U drugom bosansko-hercegovačkom entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje je nadležnost obrazovanja podijeljena između Federacije BiH i njenih 10 kantona, kantonalna ministarstva obrazovanja u saradnji sa kriznim štabovima, Ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo dužni su donijeti odluku o početku pohađanja nastave. Namir Ibrahimović, direktor Sarajevske osnovne škole Safet Beg Bašagić, za Radio Slobodna Evropa kaže da se očekuju preporuke kriznog štaba u narednih 15 dana.
Većina prosvjetnih radnika u kantonu Sarajevo se vakcinisala. Posljedan dio koji još uvijek nisu ili zastivaju na tome da su prebolovali. Da i neki vjerovato koji su skeptični prema samom procesu vakcinisanja.
Navodi da je veliki broj prosvjetnih radnika iskoristio priliku da se vakcinišu u susjednoj Srbiji, koja je to omogućila i stranim državljanima prvi put u martu ove godine, a onda ponovo i krajem maja. Istu mogućnost građani BiH sada imaju i u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Vlasti u Kini uvode crnu listu karaoke pesama za koje se smatra da imaju nelegalan sadržaj koji između ostalog ugrožava nacionalnu bezbednost. Ovo je posljednja mera u suzbijanju slobode govora u zemlji u kojoj je cenzura uobičajena, pišu svetski mediji. Kinesko ministarstvo kulture i turizma saopštilo je da će obrazovati crnu listu karaoke pesama da bi zabranila one sa nelegalnim sadržajem za karaoke barove širom zemlje, prenosi Reuters. Na kompanijama koje obezbeđuju pesme za karaoke bit će odgovornost da procene da li između ostalog ugrožavaju nacionalno jedinstvo, suverenitet ili teritorijalni integritet. U Kini ima skoro 50.000 karaoke objekata sa katalogom od preko 100.000 pesama, što prema navodima kineskog ministarstva otežava identifikovanje ilegalnih pesama. Ministarstvo je saopštilo da ohrabruje pružaoce sadržaja da karaoke barovima isporučuju zdravu i optimističnu muziku. Kina, kako navodi Reuters, na društvenim medijima i internetu strogo reguliše i briše sadržaj koji uključuje nasilje, pornografiju ili politički osetljive komentare, a posljednjih meseci kažnjavala je žive prenose na video platformama za koje smatra da su neukusni. Pored ugrožavanja nacionalne bezbednosti prema novim propisima, pesme mogu da budu zabranjene i zbog ugrožavanja nacionalne časti i nacionalnih interesa, ukazuje BBC. Također bit će zabranjene pesme koje podstiču na etničku mržnju i etničku diskriminaciju, krše versku politiku države, kao i one koje propagiraju opscenost, kockanje, nasilje i druge kriminalne aktivnosti. Ovo nije prvi put da Kina zabranjuje pesme za karaoke, ukazuje britanski javni servis. Kinesko ministarstvo kulture 2015. objavilo je crnu listu od 120 pesama koje su govorile o skarednostima, nasilju, kriminalu ili štetile društvenom moralu. Zabrana karaoke pesama koje nisu u skladu sa komunističkom ideologijom posljednja je mera Pekinga u suzbijanju slobode govora, ističe Times. Zvanična cenzura uobičajena u Kini, podlači britanski list, dodajući da društveni mediji redovno uklanjaju sadržaj za koji se smatra da ugrožava društvenu stabilnost ili vladu. Novi propisi o karaoke pesmama koji stupaju na snagu 1. oktobra naišli su na podsmeh na društvenoj mreži Weibo, ukazuje AFP. Naša kultura otišla je 15 godina unazad. Koliko ljudi će i dalje ići na karaoke, a još treba da budu i pozitivni? Zašto prosto da ne pevaju državnu himnu svaki dan? Naveo je jedan korisnik. Treba li 10 puta da pevam pozitivnu pesmu kako bi sebi isprao mozak da postanem pozitivan? Pitao je drugi. Pored zabrane pesama za karaoke koje šire štetne informacije, Kina uvodi i mere za suzbijanje kulture opijanja posle radnog vremena u pokušaju Pekinga da odgovori na sve veći gnev zbog navoda o seksualnim napadima na žene, piše Financial Times. Centralna komisija za inspekciju discipline, antikorupcijski organ Komunističke partije Kine, saopštio je da pritisak da se pije alkohol može da vodi ka krivičnim delima i da takvu praksu treba zameniti ispravnim vrednostima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kraju programa još jednom najvažnije vesti za 13. avgust. Lokalizovan požar u kineskom tržnom centru u Beogradu. Novi požar izbio na Eviji. Talibani preuzeli 2/3 Afganistana, zauzeli i Lashkar Gah. Počeo 60. sabor trubača u Guči. U Srbiji sutra 34 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.